Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramaya davam etməkdədir və biz yaxın dəqiqələrdə kulturoloq Rəhman Badalovla, filosofla söhbət edəcəyik. Rəhman, mənə xoş gəlmiş studiyamıza, salam edirəm sizi. Əsas səbəb nə oldu? Daha doğrusu iki məqam burada oldu. Əvvəlki saatda biz Dayaz portalının qabaqlanması ətrafında baş verənlər barədə danışırdıq. Ki bu belə ümumi nəticə bundan ibarət oldu. Qonaqlarımız İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli, Natiq Cavadlı idi. Onlar qeyd edirlər ki, əsas məsələ bu söz azadlığına zərbədir, yəni seçim hüququnun, haqların tapdalanmasıdır. Yəni hər bir vətəndaş məlumat almaq hüququna malikdir və bu hüquqda tapdalanır. Yəni bu prizmadan yanaşmağı daha çox məqsədə uyğun hesab etdilər. Digər tərəfdən bu məqamlar Avropa Şurası qarşısında Azərbaycan götürdüyü öhdəliklər sırasında əsas yer tutur. Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq ki, bu faktorlar öz təminatını tapıb Azərbaycanda. Avropadan gələn müşahidəçilər, məruzəçilər qeyd edirlər ki, bir çox problemlər var və son dərəcə zaman deyirlər ki, irəliyə bir addım atılıb. Yəni, bu məqamı da qeyd etmək unutmurlar. Daha sonra biz tamamilə başqa bir mövzuda studiyamız qonağı yazıcı Ələkbər oldu. Onun bəzi fikirlərini səsləndirəcəm və o da Avropa dəyərləri barədə öz fikrini bildirdi. Ona da qulaq asaraq. Nəhayət, mən bugün sizin məqalənizi gördüm Kulturas portalında, sizin həm təsisçi olduğunuz internet resursda. Azərbaycan Avropa seçimi təxminən bax belə Azərbaycan Avropa seçimi adı altında gedən yazıda Rəhman bəy sizdən xahiş edərdim əsas belə tezislərini açıqlayardı. Yəni Azərbaycan Avropa seçimi ifadəsində yəni müsbət və mənfi tərəfləri gizlədilib siz tərəfdən yoxsa konkret seçim nədən ibarət olduğunu sadalayırsınız?
Yox, yox. Bəli. Yəni müsbət mənfi cəhətləri yoxdur. Mən elə fikirdəyim ki, Avropa seçimi qaçılmazdır. Bu seçimi bizim belə deyək müdriklərimiz, atalarımız, yəni intellektual atalarımız, Naxundov, Zərdabi, sonraki 20-ci ilə olan adamlar, insanlar onu eləyiblər. Və nəinki Azərbaycan üçün, mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, dünya üçün başqa seçim yoxdur. Yəni bu seçimi mən universal sayıram. Yəni, geniş danışma mümkün yoxdur, amma mən qısa deyə bilərəm ki, yəni, mənim üçün Avropa heç də coğrafiya deyil. Çoxdan Avropa. Avropa ilə başlayan kimi dəyərlər sistemi idi. Getdikcə Avropa bəlkə onda özü dərk eləmirdi. Mən hətta o yazıda, yazını oxumusunsa yazıram ki, Avropa əvvəl tək İngiltərədən ibarət idi. Sonra, deyək ki, Fransa qoşuldu, sonra İspaniya qoşuldu. Sonra Şərqi Avropa kəşf olundu. Sonra məlum oldu ki, Avropa deyəndə biz qlobalizasiya nəzərdə tuturuq, biz modernizasiya nəzərdə tuturuq və tədricə məlum oldu ki, o dünyanın universal yoludur. O yolda ola bilər ki, hansısa itkilər olacaq, amma o qaçılmazdır, o yolda kədara getmək mümkün deyil. Yəni, biz dünyadan təcriddə yaşaya bilməliksə, Avropada təcriddə yaşaya bilməliksə. Kimsə deyə bilər ki, niyə Avropa, məsələn, Müslüman dünyasının tərkib hissəsi olaq, yaxud deyək ki, Türk dünyasının tərkib hissəsi olaq, yaxud məsələn, mifik şərqin tərkib hissəsi olsa. Əslində, mən deyirəm ki, bunlar xulyalardır. Yəni, Müslüman dünyası biz deyək, amma əslində o yoxdur. Müslüman dünyasında kimsə modernizasiyanı seçib, o cümlədən Türkiyə. Kimsə seçməyib, amma yenə çabalayır, yenə o yolu seçir. Ona görə bu yol, bu seçim mənim üçün qaçılmazdır və nə qədər aydın bunu özümüzə izah eləsək, nə qədər o proqrama uyğun hərəkət eləsək, o qədər də yerimiz udarıq. Qaldı ki, mən o Avropa qurumları nəzərdə tutmuram. Onlar da orada çox vaxt, yəni imtihan səciyyəli yəni problemlər qoyulur ki, mən imtihan qoyursan, nə bilim. Onlar olsa vacibdir, amma mən yenə deyirəm, o zahiri əlamətlərdən danışmıram. Mən ciddi daxili əlamətdən danışıram. Bir neçə meyarlar var ki, məsələn, Avropa qaçılmazdır. Birinci, fikir azadlığı. Yəni, söz azadlıqdan da qabaq. Mən fikir azadlığı deyirəm. Ona görə ki, hər bir insan özü o seçimi eləsin. Yəni, imkan var ki, ona söz deyilsin, onu eşitmirlər. O özü fikirləşdi ki, mən daxilən sərbəstəm. Yəni, mən üçün ümumiyyətlə, azadlıq o daxili məhvudur. Və daxili azadlıq olandan sonra o ikinci məsələdir ki, sənə imkan verirlər, vermirlər, tribuna var, yoxdur, auditoriya var, yoxdur. Və o seçim insanlar gərək eləsinlər. Ənənəvi, deyək ki, şərq də yox, çox vaxt məsələn, Avropa müdürləri Asiya alayı deyirlərdir, yəni pis məndə Asiya ki, Asiya odur ki, sən fikirləşmirsən, kim sənə əvəz və nəsə həll eləyir, bir dəfəlik asılsı qanun qaydalar qoyulub, yəni artıq Asiya ölkələri də o yolu seçmir. Yəni, mən yenə deyirəm, Asiya coğrafi mənada demirəm. Hansısa mənada biz deyə bilərik ki, biz Asiya yaxınıq, hansısa mənada Müslüman dünyasının tərkib hissəsiyik, hansısa mənada şərqiyik, hansısa mənada ola bilər ki, uzaq şərqə də Avropada yaxınlıq, məsələn, ola bilər. Halbuki, yenə deyirəm. Amma əslində, yenə deyirəm, bu yol kimi seçirik, fikir azadlığı, söz azadlığı, ictimai təhsilatlar və s. Seçim, seçki və s. Bunlar hamısı biz onsuz da bunları deyirik ki, bunu seçmişik. Ona görə mənə heç fərqi yoxdur. Sən Avropa demək bunları seçir, ki, mən bu yolu seçirəm. Adı nə olur olsun, modernizasiya olsun, globalizasiya olsun, tərəqqi olsun. Hətta mən onu deyə bilərəm ki, məsələn, indi böhran dövrüdür. Mən həmişə deyirəm ki, 19-cu əsrdə Avropa tərəqqini kəşf elədi, hamı tərəqqiyə inandı. 20-ci əsrdə Avropa özü böhran sözü, krizi kəşf elədi, icad elədi, kəşf elədi. Və məlum oldu ki, mürəkkəb sistemlərdə, yenə deyirəm, böhran krizi qaçılmazdır. Bu müəyyən bir sanitar bir funksiyadır. O cümlədə Azərbaycan üçün. Azərbaycan üçün, yəni bu böhran bir də göstərəcək ki, biz nə qədər bilə-bilə Avropa dəyərlərini seçmişik. Və o adamlar ki, sözdə Avropa dəyərləri seçiblər. Və o dövlətlər ki, sözdə Avropa seçimi deyiblər, amma başqa cür hərəkət eləmək istəyiblər. O cümlədə məsələn Rusiya deyək. Rusiya üçün mən elə sayıram ki, bu böhran çox xeyirli olacaq. Nələri gətirəcək, hansı yollarla keçəcək, mən bilmirəm. Amma nəhayət, ola bilər ki, Rusiya bu coğrafi məkəndə olmasın. Amma qeyd edirəm, mən elə fikirləşmək ilk dəfədə Rusiya kimi ölkələr üçün, az bir ölkələr üçün bu çox xeyirli bir şeydir. Xeyri bir şeydir ki, havayı pullar qutaracaq, hər bir millət papağını qabağına qoyub fikirləşəcək ki, mən necə eləməliyəm və görəcək ki, onlar dediyi yollardan başqa yol yoxdur.
Fikirləşəcək mi ümumiyyətlə?
Fikirləşməcək məhv olacaq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o yenə sistem məşğulalar deyirlər ki, hər bir sistemin daxilində elə deyək, xilas edici potensial çox böyükdür. Mən inanmıram ki, Azərbaycan sistemin daxilində xilas edici potensial yoxdur. O vaxt ki, biz başa düşürük ki, artıq söhbət, nə bilim, çörəkdən gedir, yaşayışdan gedir, dolanışdan gedir, məcbur olacaq, dəyişəcək. Necə olacaq o, hansı zamanda olacaq, nə qədər ağırlı olacaq, onu deyə bilmərəm, ağırlı olacaq, çətin olacaq. Biz xeyli, belə deyək ki, cəhənnəmdən keçməli olacaq. Yəni, bu qaçılmazdır. Amma yenə o yol qayıdacaq, yəni Zərdəbi deyilərə, Axundu deyilərə, 20-ci ilin adı yerə qayıdacaq, yəni başqa yolumuz yoxdur.
Siz məqalədə Başka yol yoktu dediniz. Burada biraz hemen antipodları, eks argumentleri tapmak istedim. Məqalədə belə bir ifadə işlətdiniz. Borat sindromu. O fotoğraf Rena Efendi'ye məxsulun ifadədir. Nəyə görə əsaslandırılır?
Borat o Kazak filmi vardı. Borat. Yadınızdadır ki, əslində o filmi çəkən insanlar heç də Kazakları ifşa eləmək istəmirdilər. Amma artıq Kazaklar yəni xeyli belə deyək də reaksiya verdilər, nə bilim müzakirə edirlər, etirazlarını bildilər. Hətta o rejissor heç başa düşmürdü niyə axı bunların belə bir ciddi reaksiyası var. Halbuki mən də başa düşürəm ki, o Borat əslində Kazaklar üçün bir PR-dır və onlar və mən görürəm ki, o sindrom deyəndə yenə deyirəm, o mənim ifadəm deyil, Rena əfəndinin ifadəsidir ki, balaca xalqlar ki, müstəqillik normal yaşamayıblar, yəni suyu axırın içməyiblər. Mən onu neo müstəmləkə şoru deyirəm. Onlar dərhal fikirləşirlər ki, bizim də qədim tariximiz var, biz də böyüyük və kimsə deyəndə ki, siz məsələn ikinci dərəcə ölkəsiniz təxminən. Tez inciyirlər ki, niyə biz ikinci dərəcə? Halbuki məsələn həyatda biz hamımız fikirləşmirik ki, biz dahiyik. Yəni, dahiləri paxlıq eləmirik. Nədənsə o ölkədə müəyyən bir səviyyə var ki, o ağırlıdır. Hər bir söz, hər bir deyək ki, hinayə onları incidir ki, yox, biz böyüyük, biz məsələn. İndi misallar çoxdur, sözünüzü görürsünüz ki, ətrafda tarix Azərbaycan başlayır, Azərbaycan dili, nə bilim, dünya dillərinin banisidir və s. elə şeylər var. Türkler arasında bu çox yayılmış bir ideyalardır.
Amma bu ideyalardır. Yəni, bir çoxları, biz psixologlar deyirlər ki, bu bəlkə də bir komplekslərin göstəricisidir.
Mən kompleks təbii, amma mən deyirəm ki, bu komplekslər özü də zəruridir. Yəni, müəyyən dövrdə ki, sən normal inkişaf keçməmsən, illərlə sənə imkan vermirlər ki, öz tarixindən danışasan, öz deyək ki, abidələrdən danışasan, öz dildi milli doğma dildə danışasın və s. Yəni, mən üçün də etiraf eləməliyəm ki, birinci dili doğma dili deyil. Yəni, biz bu yolu keçmişik. Bu yolda biz istəyirik ki, öz, necə deyək, öz dəyərimizi qalxızaq. Yəni, başqa cür olmaq. Yəni, başqa cürsə subut elə bilmirsən. Amma mən deyirəm ki, o ilk növbədə özünə subut eləyirsən. Başqalarını yox. Başqalara deyirsən. Özünü eşidirsən. Ki, özün, o da müəyyən mərhələdə
yəni qızma deyim ki, gəlinmə
eşitsin. O prinsip yox, hətta mən daha dərində deyirəm ki, təhdir şuur səviyyəsində sən dərk eləmirsən ki, sən özün özünə subut eləyirsən ki, mən varam, mən varlıyam. Mənim dəyərim var, mənim qiymətim var. Məni eşitməlidirlər. Sən o təhdir şuurda müəyyən dərəcədə kompleksdən başqa psixoterapiya var. Sən elə yoldan sağalırsan və bu barədə nə qədər çox danışsa o qədər yaxşıdır ki, o psixoterapevtik effekt yaranır da.
Dinləyəcək adam filosof kulturoloq Rəhman Bədəlov studiyamızın qonağıdır. Siz öz fikirlərinizi internetdən dinləyən dinləyicilər bizim efir ad işarəsi azadlıqradios.az ünvanına yaza bilər. Həmçində mobil telefonlarınız yanınızdadırsa dərhal göndərmək istəyirsiniz öz fikirlərinizi. Onda Azərbaycan kodu əgər xaricdən göndərirsinizsə 994-dür unutmayın. 50 kodu olan 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz SMS şəklində. Bakıdakı nömrəmiz də var, 436-77-41, kim şəhər nömrəsindən zəng etməyin fikrindədirsə. Rəhman bəy, Avropa dəyərləri, bu ifadə kifayət qədər çoxlu həm mənfi reaksiya doğurur, həm də müsbət reaksiya doğurur. Sizdən xahiş edərdim, necə görürsünüz, nədən belə reaksiyalar ortaya çıxır? Yəni, nədən mənfi reaksiya doğurur və nədən müsbət reaksiya doğurur?
Bilə, mənfidən başlayaq da. Yəni, bu gizli deyil ki, Avropa, indi biz qayıtmıram ki, Avropa deyəndə biz coğrafi məkanındır. Həm qayıbdır, Amerikadır, Kanadadır, yəni hamısıdır. Bu şuur tipi, belə deyək də, bu normalar müəyyən dərəcədə o Fukuyamanın böyük uçurum, Veliki Razrif anlayışı var. Yəni, müəyyən dərəcədə ailə qəbilə prinsiplərə zidd idi. Yəni, bunu dağıdırdı ilk növbədə. Mən demirəm ki, yəni, kiçik ailəni. Kiçik ailə qərbdə də kiçik ailə yaşayır. Yəni, böyük ailəni. Yəni, bir neçə nəsilli ailəni. Yəni, qohumlu, əqrabalı ailəni dağıdır. Yəni, əslində vətəndaş anlayışı o anlayışlara, yəni, doğma adam, doğma insan anlayışları zərbədir. Ola görə, məsələn, Fukuyama yazır ki, Amerikalılar, yani ABŞ'dan söhbət gedir. Amerika bu mərhələni yaşayanda xeyli cinayət artdı Amerikada. Xeyli əxlaq aşağı düşdü. Yəni bu artıq minillərlə olan ənənin dağılması ağırlı prosesdir. Və o deyir ki, 20-30 ildən sonra tədricən mülki məcəllə, hüquq bunları cilovladı. Ona görə dərhal insanlar görürlər ki, görürsünüz, onlar məsələn, deyək ki, bir çox əxlaq normalarını pozurlar. Yəni, bunu deyək, zahiri aləmətdə əsas, amma o dərhal görülür ki, onlar özləri başqa cür aparırlar. Biz, amma biz özümüzdən belə getsə, biz Azərbaycanımızı itirəcəyik. Yəni, bilirsiniz, milli mentalitet haqqında o qədər söhbətlər gedir ki, amma əslində, yenə deyirəm, o milli mentalitetin güclü cəhətləri varsa, indi var yoxdur, mən deyə bilmirəm, o ona tab gətirəcək. Ona tab gətirməyəcəksə, deməli, artıq o indiki də həyatda, indiki həyatda o deyir mümkündür. Məsələn, adı misal gətirim də, yadımı deyir, o yazıda yazıram elə. Yox, Avropa dəyərlər sistemində çoxdan biz Kafka'da mı başlayır, Kafka'nın, onlar belə bir fikir formalaşıb ki, oğul qismən, yəni fikirdə atasını öldürməlidir. Yəni atasına qarşı üsyan eləməlidir. Yəni bu artıq normdur ki, fikirdə. Yəni üsyan eləməsə, o özünü təsdiq edə bilməyəcək. O sistemdədir ki, o sistemdə birinci sən ata himayəsindən azad olursan, özünü öz fərdiliyini təsdiq edirsən. İkinci də sosial sistemdə, ictimai sistemdə sən ümumiyyətlə himayəsiz yaşamağı seçirsən. Bizim üçün o, bu söz özü çox belə deyikdir, şok edicidir, qıcıqlandırıcı bir sözdür. Necə yəni, mən ataya hörmət eləməliyəm, nə bilim. Halbuki, yenə deyirəm, bu söhbət ona getmir ki, hörmət edirsən elə. Amma ki, həyatda, sən özünü təsdiq eləyərək, atamın adından istifadə eləmə. Və hətta o sistemdə, hər bir nəsildə müəyyən ziddiyyət yaranmasını onlar normal sayılır. Yəni, o, biz dərhal deyirik ki, bu niyə belədir? Amma onlar normal sayılır. Ona görə ki, dəyərlər sistemi o qədər tez sürətlə dəyişir ki, artıq ataların söz demə imkanları yoxdur. Mən başqa cür deyə bilərəm. Məsələn, şərqdə Azərbaycan deyək də, şərq götürmək. Aqsaqqal institutu var. Aqsaqqal institutu qədim Yunandan dağılmağa başlayıb. Niyə, nə vaxt dağılır Aqsaqqal institutu? O vaxt ki, müəyyən konflikt və təzadlar var. Sən Aqsaqqalı çağırırsa, o söz deyə bilmir. Yaxud o elə söz deyir ki, onu həyata keçmək mümkün deyil. Sən görsün ki, yox, bunun sözləri kömək elə bilir. Və adı şeydə, ər-ərvat, nigah, cavallar çağırırlar, məsələn, Aqsaqqalı babasını. Babası onları nə deyə bilər? Xoş niyyətlə deyəcək. Deyəcək ki, bizim nə zamanda belə eləyirdilər. Bizim zaman yoxdur axı. Hə? Amma bizdə adət var ki, onlar elə eləyə bilər. Yaxud da ata-ana olsun. Nə deyə bilər ata-ana o nigahda? Mələk psixoloq deməlidir, psixoanalitik deməlidir. Nə bilim, və s. Amma bu bağlı problemdir. Yəni, biz elə bilirik ki, doğrudan da ənənələr bizi, belə deyək də, bütün problemimizi ehtiva eləyir, ehtiva eləmir artıq. Və onlar deyirlər ki, modernizasiya ilk növbədə ənənələrə qarşı çıxır. Bu ağırlığı da yox. Bu Avropa siz deyən mənfi cəhətdir. Amma başqa yolu yoxdur bunun. Və biz, məsələn, bunu həvalə edirik mədəniyyətə. Mən həmiş deyirəm ki, məsələn, mədəniyyəti həvalə edəndə biz yenə özümüzü aldırırıq. Üzeyir Hacıbəyov deyir ki, bizim dahimizdir. Üzeyir Hacıbəyov bütün hərəkətləri Azərbaycan musiqi sisteminə Avropa dəyərini gətirməkdir. Ondan ibarət idi. Və o əslində başqalarına milli göründü. Çox qəribədir ki, başqa ədədə gətirər daha milli görünür. Nəinki, deyək ki, epigonçular. Həmin o vaxt kimsə tar çalıb, deyək ki, müəyyən çərçivədə qalıb. Onun adı var, mütəxəssislər bilir. Amma bütün xalq dahi kimi üzəri görür. Yaxud axundur deyilə, başqaları deyilə. Yəni, o, deyək ki, başqa ənənələri, yəni dünyada yayılan ənənələri gətirən adam məlum olur ki, daha millidir. Yəni o müəyyən bir təkan verir, ondan sonra başqa bir yol başlayır. Və hamı deyir ki, bu yolun başlanğıcı budur. Ya tabii oldu da başlangıcında oldu yani. Ve ona göre daha iyi görüldük. Ama o yolun başlangıcı niye başlangıcı oldu? Ona göre başka enenden geliyor. O eneneyi yayandı. Ona göre ki müeyyen derecede Avrupa'da 19. esirde 18'den başlayarak yeni bir sistem yarandı. Ve bu sistem artık orkestri götürülen, kamer musikisi, opera vesaire dünya değerler sistemine çevrildi. Ve her bir halk o dünya değerler sisteminde öz yerini aktarmaya başladı. Ondan kenarda yok. Onu dağda yok. Onu bu ağırlığı elbette ağırlığı. Yani bu prosesler ona göre menfi değiller ki ağırlığıdır. Ve mesela siz rehbere değilsiniz. Elbette siz fikirleşin ki bizim dövrde neye ki öyle bir roman yazabilirdi? Bu arada fikirleşmek de olmazdı.
Artur Şezavur roman.
Artur Şezavur. Ama artık o yazılı ve ben görüyorum ki artık ben gözleyenden de reaksiyon o kadar böyle de keskin değil. Yani herhalde birçok adamlar artık hiç yani bazıları hiç fikir vermiyor. Bazıları da artık ona göre biz edebiyatı görmüş, kitapları görmüş. Artık biz başka adamız. Yani dünya değişir ve biz de değişirik.
Müsbet taraflara bari de danışarak ben takip edirəm Ələkbər yazıcı Ələkbərin bizim efirimizde Avropanın, Avropa dəyərlərinin pisə və yaxşıya bölünməsi fikirlərinə münasibətini birlikdə qulaqsaq.
Ha, qulaqsaq, bəlkə.
Nədir Avropanın pisi, yaxşısı? Əslində, çox əxlaqsız sözdür. Avropanın yaxşısı, pisi nə deməkdir axı? Bu bir dəyərdir, bu bir sistemdir, bu əsrlərdir qurulan və bugünə qədər gəlir üçün dünya müharibələrindən keçmiş, cilalanmış bir yer üzündə cənnətdir, hələlik ki. Mən də onlar kimi yaşamaq istəyirəm. Burada o sistemin qurulmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan insanı da görürsün. Mən ayrı-ayrılıqda bunları təsəvvür edə bilmirəm. Bu üç respublikanın bu inteqrasiya prosesindən keçməsini istəyirəm. Bu dəyərlərin bizə də gəlməsini, burada yerləşməsini, əməl olunmasını onlara istəyirəm. Və mənim bu arzumdur.
Ələkbər nasıl?
Çox dəqiq deyir Ələkbər. Yəni, təxminən mən deyəni dedi də. Yəni, pissə yaxşıya bölmək olmaz burada, mümkün deyil. Yəni, pis o mənadadır ki, biz üçün indiki mərhələdə o, belə deyə, qıcıqlandırıcıdır. Biz qorxuruq ondan. Ola bilər o. Və ola bilər ki, hansısa dəyərləri biz tələsməyək, həyata tədbiq edək. O ola bilər. Amma əslində bir prinsip kimi Ələkbər cənnət deyir. Mən demirəm ki, orada cənnətdir. Amma deyirəm ki, optimaldır. Optimaldır. Yəni, ki, adi şey deyirəm de, orada insanlar daha çox yaşayır. Düzdür mü? Daha çox yaşayır. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycanlı daha çox yaşayır. Özüm də istəyirəm daha çox yaşayır. Orada, məsələn, deyək ki, güzəranla əlaqədar, ərzaqla əlaqədar. Problem yoxdur. Mən, məsələn, görürəm ki, Azərbaycanda bir çox valideynlər qorxur ki, o uşağın çörəyə əli çatmaz. Yəni, qorxu var. Və bu real qorxudur. Düzdür mü? Avropalı, orta Avropalı. Mən demirəm bomşa, orada da bomşalar var. Yəni orta səviyyəli Avropa. Gözərana görə, yəni orta təbəqə məxsus insanlar üçün qorxu yoxdur. Deyək ki, təhlükəsizlik məsələsi. Əlbəttə, orada bizdən daha çoxdur. Yəni dövlət səni qoruyursa, məsələn, adı şey deyim de siz baxın məsələn İsrail'in adı qədər ki o əskər ki əsir düşüb təxminən bütün problem bir nəfərin üstündə qurulur. Mən demirəm ki əslində elə, əslində siyasət elədir ki bəlkə qurban verilir amma heç olmasa bu deyilir. Bu yaxud Amerikada biz görürük ki kədarda harsız ölkədə olan insanın müdafiəsi prinsipi var. İranda da bunun üstündə müharibə başladı. Yəni sistem özü biz məsələn deyirik ki dövlətçilik, dövlət öncə. Niyə dövlət? Mən istəyirəm ki, insan öncə olsun. Mən yadımdadır ki, Göysün bir belə bir maraqlı sözü vardı. 20-ci əsrin əvvəli dedi ki, mən istəmirəm ki, yəni mən İrlandiya üçün ölüm. Mən istəyirəm ki, İrlandiya mənim üçün ölsün. Yəni bu bizim üçün qıcıqlandırıcı bir şeydir. Necə yəni ölkə sən? Amma yenə deyirəm, insan ölkədən üstündür. Bu sistem buna gətirir. Və mən istəyirəm hər ölkədə olsun ki, bu olsa deyilsin. Deyirsin ki, hamının qulağı işitsin, yavaş-yavaş ağıllara həkk olunsun.
Yəni, əsas məsələ haqlı olub-olmağı da deyil. Əsas məsələ inandırıcı olmaqdadır.
Əlbəttə, əlbəttə. Yavaş-yavaş bu yolu keçək də. Məsələn, bütün əxlaq məsələlərdə, mən demirəm ki, dərhal biz ağası keçə verək. Bu resept deyil. Amma bu deyilsə, o deyilsə, yavaş-yavaş şuurlarda çevriliş demirəm, dəyişmə. Yəni, xırda-xırda dəyişmələr gedər. Biz başa şöyle ki, bir çox məsələləri biz sərbəst həll eləyə bilərik və ətraf mühitdən, ətraf insanlardan qorxmayacaq. Yəni qəbilə qohum mühiti, ovqatı, abhavası odur ki, hamının fikri sən üçün mütləqdir. Məcburisən ona gərək tabi olasın. Ben deyirəm ki, tabi olmaq istəmirəm ben. Onda sən olsun düşmən. Məsələn, deyək ki, toya getmədin sən. Hə? Yaxınımı toya getmədin. Sən heç kəs deyə bilməzsən ki, məsələn, o toy pisdir, yəni o mənada ki, onun da arxasından hansı qüvvələr dayanır, orada pul yığılır, məsələn, musiqi işlər, narazısın. Sən deyə bilməzsən, sən ki, tabi olasın gərək. Tabi olmayanda bütün qomular deyəcəklər ki, sən Azərbaycan deyilsən, yaxud sən deyək ki, axmaqsan. Mənim bir, deyək ki, yarlıq, mənim bir damğa yapışdıracaqlar sənə. Yəni, bax, bu sərbəst olmaq imkanı, mühiti olsa, kifayətdir. Yəni, bu mənada mən Avropanın tərəfdarıyam. Bu mənada Avropa cənnətdir. O da yox ki, sən onu seçəndə minlə problem olacaq. Məsələn, intiharlar. İntiharlar, İsveçdə baxın, nə qədər intihar var. Amma mən deyirəm ki, deyəndə ki, görürsünüz, bax, inkişaf etmiş ölkələr intihar olur. Mən deyirəm ki, mən istəyirəm Azərbaycanda intiharda İsveçdə olan səbəblərdən olsun.
Mən bu məlumatı yeniləşdirim, dinləyicilər də eşitsin. İntiharların sayı kəskin şəkildə Rusiyada artıb və Rusiya lider mövqeyini ələ alıb. Yəni, Skandinav ölkələri geri qalıb və Rusiya birinci yerdədir bu məsələdə. Yəni, görürsünüzmü, burada yəni, birbaşa inkişafla güman ki, bağlı deyil. Yəni, güman ki, vəziyyətin...
Yox, mən genə öz fikrimə gətirəm.
Skandinaviyyədə bəlkə darıxdırıcı vəziyyətdir.
Siz genə deyirəm, səbəb. Bəli, səbəbləri, məsələn, səbəb. Yaponiyada həməşə çoxdur. İntiharlar həməşə faizi çox olur. Yəni, ənənədir orada.
Amma böhran işte bu intiharların sayını artırmadı.
Böhran artmır. O səbəb güzəranla bağlı deyil. O başqa səbəblərdir. O ənənəvi, məsələn, Yaponiyada hətta müsbət mənada intihar var. Orada bir ənənə var ki, sevgililər, yəni ən yüksək zirvədə özlərini intihar edirlər. Bu, demirəm yaxşıdır, demirəm pisdir, demirəm belə olsun. Amma bu böhranla bağlı deyil, başqa ənənədir. Amma bizdə sırf Rusiyada güzəranla bağlıdır. Yəni, Azərbaycanlı kişisi ailəsini dolandıra bilməyədi, onun üçün faciədir. Dəhşəti faciədir. Özdə ki, bu illərlə, yəni nəsillərlə beyində həkk olub ki, bu mən deyirəm, axşam iki girvənkə ət gətirməlidir.
Yəni, irsi məlumat kimi keçir.
İrsi məlumat, o iki girvənkə gətirməyəndə, onun üçün o dəhşətdir, dünya dağılır. Dünyanı partladar ki, o iki girvənkə əti gətirsin. O yüzden intihar edir, başqa çərisi yoxdur, bu dəhşətlidir. Yəni, gen edir, səbəbləri götürəndə görürsən ki, yenə o yolda, yenə intihar olacaq, başqa səbəbdən. Fikirləcək ki, dünyanın mənası yoxdur, özü öldürəcək. Ölümdə qorxacaq, öldürəcək. Sevgilisi atacaq, öləcək və s. və s.
Siz məqalənizin adında bu əsas mövzudan sonra iki nöqtə qoyub problemlər və perspektivlər yazmışsınız. Avropa seçiminin perspektivləri nə dərəcədə görünür hazırda Azərbaycanda? Yəni, mənfi tərəflər barədə mənfi reaksiyalar haqda danışdıq. Amma qeyd etdiniz ki, əslində bu yaxşıdır. Sadəcə çətinliklə həyata keçir, ona görə mənfi reaksiya doğurur. Bəs perspektivlər, əgər bunun müsbət reaksiya kimi qiymətləndirsək?
Bilirsiniz necə? Mən belə deyib də, mən də o cümlədən bir çox adamlarımız Azərbaycanın gələcək bədbin ssenarisi haqqında danışırıq. Biz, yəni, bu o qədər görümlüdür ki, biz onu görürük. Mən həmçə deyirəm ki, gəlin belə bir konferans keçirdək ki, orada bədbin ssenarilərə qadağa qoyulsun. Yəni, müsbət ssenarilərimiz. Və mən fikirləşirəm ki, əlbəttə, müsbət onu deyib ki, müsbət ssenarisinin ehtimalı bədbindən daha azdır Azərbaycanda. Yəni, bizim dağılmaq perspektivimiz var. Mən həmişə deyirəm, Azərbaycanlar məhv olmayacaq, amma Azərbaycan dövləti məhv ola bilər.
Ümumiyyətlə fəlsəfə var ki, dağıtmaq daha asandır, deyim ki, qurma.
Amma biz yenə fikirləşirəm ki, o balaca ehtimal az olsa da, 10% olsa da, yəni biz fikirləşirəm ki, necə ola bilər ki, o həyata keçsin. Mən həmişə deyirəm ki, birinci Azərbaycanlıq çox çevik millətdir. Adaptasiya gücü çətindir. Siz deyirsiniz ki, niyə belədir? Ona görə ki, havayı pullar gəldi. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan kimi ölkə üçün, Azərbaycan kimi xalq üçün havayı pullar çox qorxulu şeydir. Yəni ki, neft bizim üçün o böyük bir bəla idi. Və nə qədər tez qutarsa, o qədər yaxşıdır. Və onda uçurum qarşısında bizim başqa potensialımız aşkar olacaq. Yəni, mən anlayam ki, bu potensial var. Yəni, mən ona görə yox ki, mən fikirləşirəm, romantik bir xulya qururam. Ona görə ki, mən bunu duyuram. Yəni, o enerjisi var. Enerjisi düz istiqamətləndirməyib, o başqa məsələ. Bu bir. İkinci, ümumiyyətlə, demokratiya Yunanlardan başlayıb, ticarətlə başlayıb. Ticarətin normal yolla ticarət vacib bir şeydir. bu da Azərbaycanlılar üçün yəni xas bir şeydir. Bütün o antik dövrdən başlayaraq və indiki dövrə qədər demokratiyanın əsas meyarı odur ki, insan normal yaşamalıdır. Yəni güzərandır. İdeya deyir. Məsələn, Sovet dövründəki nəyəsə naminə, qurban ver və s. fədai ol, qəhrəman ol. Elə şeylə yoxdur. Demokratiya güzəranla qurulur. Adam Smithlə başlayaraq ki, insan budur, insan bunu istəyir. Və mən yenə deyirəm. Və müəyyən dövrdə, onu deyim ki, məsələn, yenə uzun söhbətdir. Müəyyən mərhələdə bizim zənginlər, ilk növbədə zənginlər, başlayacaq ki, onlar üçün qanun yaratmaq daha səhvəlidir. Yəni, qanun kəsiblardan başlamayacaq. Kəsiblara o qədər də qanun lazım deyir.
Hərçənd ki, onlar hazırda düşünür ki, qanun kəsiblar üçün hazırdır.
İndi, məsələn, onda...
Belə fikirlər dəfələ geçirəcəm.
Yox, tamamilə düzdür. Məsələn, onda da ki, məsələn, salon, yenə deyim, o tarixə çox getmək istəmirəm. Salon, məsələn, bunları kəşf edəndə qanunları. Ona deyilir ki, yox, bu qanun hörümçək kimidir. Güclü, zəif qalacaq onu, keçməyəcək. Güclü dağılacaq, keçəcək. O da deyirdi ki, əziz, dur, düz deyilir. Belə biz qanun qoraq ki, onlar başa düşürlər ki, onlar üçün qorxuludur. Və bu elə qanun fikirləşmə olar. Deməli, qanunu pis qormusunuz. Yəni, qanun elə qorulubsa ki, kəsibləri deyək ki, əzişdirmək üçün, yaxud kəsibləri gücə sıxmaq üçün. Amma qanun elə olacaq ki, onlar başa düşürlər ki, bizim məsələn, adlar çəkmək istəmirəm. Biz 10 ildə nə qədər varlı adam, hətta nazirlər, indi haradadırlar, nə vəziyyətli biz görürük. Deməli, onlar itirdiyini mən itirə bilməyəcəyim. Mənim belə bir kim yoxdur. Yəni, onlar üçün də onlar çox şey itirəcəklər. Və bir gün görəcəklər ki, yox, yəni itirməyə biz çox itiririk. Yəni, varlı çox itiririk. Deməli, nə vaxtsa bunu da başlayacaqlar. Və hüquqşünasları çağıracaqlar ki, necə eləyək ki, təqlid eləməyək, özümü üçün elə qanun quraq ki, bu qanun bizi müdafiə eləsin. Bizim mülkimizi müdafiə eləsin. Və bizim mülkimizi nə deməkdir? Mülkimizi o deyim ki, uşaqlarımızı müdafiə eləsin. Nəvələrimizi müdafiə eləsin. Nə olsun? Məsələn, Azərbaycan üçün deyir ki, sən xeyri pul yığacaqsan, amma sənin nəvin acından öləcək. Bu dəhşətə gələr. Yəni, onun dövlət psixologiyası yoxdur, cəmiyyət psixologiyası yoxdur, amma ailə psixologiyası vardır. Yaxud deyəcək ki, uşaqlarımı verə bilməyəcəksin. Yaxud deyəcəklər ki, qanun səni varlığı müdafiə eləmir. Hələ ki, Azərbaycanda zəif yeridir ki, refleksiya yoxdur, fikir yoxdur. Amma gecdir, kimsə bunlar başa salacaq ki, baxın, görürsünüz, özünüzü uçuruma gedirsiniz. Yaxud, məsələn, o yazıda mən deməmişəm, bir dərmasını mən deyirdim ki, biz hələ ki, bütün sistemimizi, nə bilin, ticarəti də, iqtisadiyyəti də, siyasəti də dədəbəbə qaydaları ilə qururuq. Dədəbəbə qaydaları ilə qura bilməyəcək. Mənim mərhələ olacaq kimsə deyəcək ki, bəsdir. Dədəbəbə qaydaları şəhərdə yaranmır. Buna bir dəfəlik əl çəkək və fikirləşək ki, o Adam Smith nə deyir, də ki, o birisi nə deyir, bu birisi nə deyir və bu nəzəriyyə deyir, bu artıq həyat tərzini, yaşam tərzini qurmaq üçün bir əsasdır. Bir.
Fazil adlı dinləyicimiz yazır ki, Avropada demokratiya xristiyan dəyərlərinə cılğalanıb. Biz heç vaxt Avropa kimi olmayacaq, uzağı Türkiyə kimi ola bilərik. Bunu Fazil yazır.
İndi mən ona qısa deyim ki, düzdür, belə nəzəriyyələr var ki, Avropa xristiyan, demokrasiya xristiyan dünyasıdır. Amma geçən ay Bakıda Alp Arslan adında, bəlkə adını düz demirəm, Arslan, amma hər halda Ege Üniversitinin bir professor burada çıxış edirdi. Yəni iki mövzu ilə, biri İbn Xaldunla əsər olmuşdu, biri İslam və modernizasiya. O əslində deyirdi və Avropa kitablarında da var ki, Avropa anlayışı əslində xristiyan dünyası anlayışını əvəz elədi.
Avropa anlayışı xristiyan dünyası əvəz elədi.
Əvəz elədi. Yəni, Avropa dedi ki, mən xristiyan dünyası deyiləm, bunu yaratmaqla xristiyan dünyasını və o deyir ki, hətta məsələn, protestant etika nəzəriyyəsi var, yenə dərinə getmək istəyir. Əslində, o da deyir, məcaz damız. Əslində, bu sekulyar bir dünyadır. Və xristianlığı da o cümlədən sekulyarlaşdırıb olan bir dünyadır. Və ona görə nə xristian modernizasiyasına bağlıdır, nə də demokrasiya, nə xristianlıq bağlıdır. Bunlar hamısı xristianlığı, mən demirəm ki, ateist cəmiyyətlərdir. Mən deyirəm ki, o ictimai quruluşda artıq din iştirak eləmir. Yəni, fikirləşin ki, üyəsini tarixi danışsaq biz, Avropada xristianlığın daxilində nə qədər antixristiyan cərəyanlar yarandı ki, Avropa yarasın. Luther'dan başlayaraq sahara can gedə bilərik. Yəni elə kardinallar olub ki, onları ölümdən sonra, diktifar ki, onlar onu ölümdən sonra meydini yandırıblar. Yəni uzun prosesdir. O proses ona gətirdi ki, xristiyan dünyası deyək ki, bu mənada, dini mənada ləğv olundu. Yəni o dünya yoxdur. Avropa var, amma xristiyan dünyası yoxdur.
Yəni o mənada.
O mənada.
Amma demokratiya barədə fikirlər həmin Eyaz Şələkbərdən, yəni götürdüyüm fikirlərdir. Mən bilirdim ki, bu məsələyə gəlib çatacaq söhbətimiz. İstəyirəm siz o fikirlərdə də qulaq asasınız. Demokratiya olsa nə baş verə bilər regionda?
Bugün ən böyük qorxusu hər iki tərəfində. Nə badə Allah eləməsin, tərəflərdən biri demokratikləşər. Ümumi Avropa ailəsinə qoşular. Məsələn, Gürcüstandakı cəhd görürük də, Pribaltika ölkələrində olduğu kimi. Onda qarşı tərəf məhv olar. Qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnər bu. İnsan hüquqlarına Ermənistanda təsəvvür eləyin ki, bir anlıq təsəvvür eləyin, oradan dəhşətli mənzərədir. Ermənistanda bir anlığa təsəvvür eləyin ki, demokratik bir rejim hakimiyyətə gəlir. Yəni, Gürcüstandan da qat-qat yaxşı. Yəni, Pribaltika ölkələri kimi, o üç respublika kimi bir rejim yaranır orada, bir sistem qurulur orada və o işləməyə başlayır. Bitti də hər şey. Azərbaycan üçün hər şey bitti. Ya da tərsi olsa.
Ya da tərsi nə olsa. Yəni, burada Azərbaycan və Ermənistan nəzər tutulurdu. Nə deyirsiniz bu fikirlər
ətrafında? Mən deyə bilərəm ki, müəyyən, yəni tam yox, müəyyən dərəcə razıyam. Yəni, Avropada həməşə bilirsiniz ki, Avropa qurmaları belə bir təşkilik qoyur ki, yəni siz birgə hərəkət edin. Sonra görülür ki, alınmır, ayrı-ayrılıqda bizdə də işləyirlər. Əslində, düzdür, burada Qarabağ var və o, deyək ki, Qarabağ, Gürcistanda da öz Qarabağları var, öz yerində. Bunlar hamısı mane olur. Amma əslində, yəni mən fikirləşirəm ki, heç bir ölkə birdən-birə xeyli irəli gedə bilməyəcək. İrəli gedəndən sonra, yəni biz arxalarınca getməsək, Gürcistan olacaq, Ermənistan olacaq, Azərbaycan olacaq deyə bilmərəm. Amma ki, onunla mərazıyam ki, fərqli yaşaya bilməyəcək biz. Bu sistem inteqrativ bir sistemdir. Milli xüsusiyyətlər var, biri xristiyandır, biri müsəlmandır, bunlar hamısı var, maneələr var. Amma heç bir ölkə dərhal, mən məsələn fikirləşirəm ki, müəyyən mərhələdə NATO başqa məsələ. NATO ola bilər gürcüləri tez qəbul edəcəklər və fikirləşməyəcəklər ki, Azərbaycan, Ermənistan. Ona görə ki, NATO-nın tələbləri başqadır.
O prinsipial məsələdir.
O prinsipial başqa məsələdir. O başqa söhbətdir. Yəni, bu söhbəti eləmək istəmirəm. Halbuki orada da, yəni Gürcistanın NATO-ya girməyi heç də asan işdir.
Rusiya olur.
Nəinki Rusiya, NATO-nun tələbləri var, Gürcistan onları cavab vermir. Yəni o tələblər də var. Amma qaldı ki, Avropa gələndə onlar bir addım ki, iki addım Gürcistan eləyəndə çalışacaqlar ki, biz də olaq. Ona görə ki, başqa cür, bizim region başqa cür ola bilməyəcək. Bizim region mütləq müəyyən dərəcə inteqrativ bir region olmalıdır. Ona görə istər-istəməz, əlbəttə Rusiya faktor olmasa, Rusiya faktoru olmasa mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanlı ermənilərin sazişi, mən demirəm dostluq artıq qeyri-mümkündür, amma saziş normal bir münasibət ola bilər də və Qarabağ məsələsini həlləmək olar Rusiyası və geçdiz biz hamımız başlayırıq, hamımız itiririk. Yəni Qarabağ hamımızı geri salır. O cümlədən məsələn Qarabağ Ermənistan üçün bizdən daha çox bəladır. Ən azı ona görə ki, Qarabağ Ermənistanı Rusiyaya bağlayır. Və siz bilirsiniz ki, Ermənistanda elə qüvvələr var ki, azlıqlıdırlar onlar, amma onlar o qədər az deyirlər. Azlıqlı olsalar az deyirlər. Yəni, şərti olaraq da Petrosyan cəbhəsidir. Onlar hamısı çalışırlar ki, Ermənistan öz gələcəyini Rusiyada yox, qərbdən görsün. Yəni, gedə Avropada. Magistral Avropada qaçılmazdır da bu. Güclüdür, onlar ən azı güclüdür.
Almanya Freiburg şəhərindən Rezo Əliyev adlı dinləyicimiz.
Qalbə adı var.
Sizə yazır. Hörmətli Rəhman müəllim, mən sizin məqalənizi oxuyuram. Siz bu materiallarda müraciət etdiyiniz Azərbaycançılıq tematikası ilə elmi araşdırmalar nə vaxtdan başlamışsınız ki? Yəni siz Sovet vaxtı da bu məsələlərlə məşğul olmuşsunuzmu?
Yox. Sovet vaxtında təbii bu məsələlərlə məşğul olmamışam. Mən yenə deyirəm, bir təbii bir yol keçmişəm. Sovet dövründə, yəni 60-cı illərdə, 60-cı ilə müəyyən, belə deyək də, yumuşaqlıq bir dövrdür, 20-ci əsrdə sonra. mən ümumiyyətlə o dövrün yetişdirməsi, ona qədər mən də komsomolçu olmuşam, sovet istiqlalına inanmışam. Yəni bütün mərhələləri keçmişəm. Deyə bilmərəm ki, mən birdən-birə hər şeyi başa düşmüşəm. Yox. Yavaş-yavaş dərəcəndə, məsələn, Praqanın təsiri olub, Budapeştin təsiri olub və s. və s. Mən o vaxtlar milli eposla məşğul olmağa başlamışam. Yəni mən də Qorqudan dissertasiya yazmışam. Yəni sovetçilik yox, əslində azərbaycançılığın kökləri də axtarmışam. Və hətta deyə bilərəm ki, mən o dövrdə 60-cı illərdən başlayaraq mən sovet adamı yox, azərbaycanlı olmuşam. Və yeni dövrdə 90-cı illərdən sonra mən başlamışam, yəni onları atmadan, onlara məşğul olaraq Avropa dəyərlərini, yəni antik dövrünü maraqlamağa başladım. Demokratiya, mən məsələn 90-cı illərdə demokratiyanın haqqında çox belə deyək, bəsit bir yəni mən istisna deyirlər də, yəni hamısı təxminən mənim nəslimin hamı təxminən o yolu keçib. Ona görə azərbaycançılığın bünövrəsi 60-cı ildən başlayır məndə, 70-ci ildən başlayır. Amma o vaxt yəni milli çərçivədə idi. Mən o milliliyi dünya qəzisi görmürdüm. Mən yəni mən özüm də o Neobis Təbləkə Şorun bir timsalı idim. Mən istəyirdim ki, özümə subut edim ki, biz böyüyük, biz başqa xalqdan fərqliyik, bizim belə dərin. Yəni o vaxt o mənim üçün çox özüm də cavanadım. O dəyərlər mənim üçün vacib idi. Ondan sonra başlayım ki, yox, məsələn, Ermənistanda mən deyim ki, mən çıxışımın bir 7-8 minə qabaq, mən çıxışımı belə bir qutardım ki, mənim bir, sizə baxanda mənim bir sadə kəşfim var. Biz bir-birimizdən nə yaxşıyıq, nə pisik. Mıni luci, ni xoşdurduruq. Yəni, bu, mən başlayışım ki, vəşi, eyni olmaq qorxulu deyir, yəni, başqa millətə oxşamaq və bütün millətlər ümumiyyətlə bir-birinə oxşuyur. Başqa məsələ ki, sistemə gəldikdə, sayı sistemi, mən tədricən başlayışım ki, o sistem böhranlara gətirir, dağıdıcıdır.
Nəsə problematik bir məsələdir.
Problematik bir məsələdir.
Hərçən ki, nostalji duyğular cəmiyyətdə
var. Yox, məndə də var. Məndə də var nostalji, amma onda cavan idim.
Rəhman bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuzə görə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Filosof, kulturoloq Rəhman Bədav studiyamızın qonağı idi. Biz Azərbaycanın Avropa seçimi barədə danışırdıq. Mən doktor Ziya Xudafizəşim dinləyicilərlə son dəqiqələri sizi musiqi qulasmağa dəvət edəcəyəm. Amma hər halda məlumatları və bütün fikirləri siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
I want to break free. I want to break free. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Her the arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xeyir, siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.